motivovat k tomu řešit ten dům komplexně v co nejvyšší šíři.
Teď mi napadá, jak je to dneska teda s kotly na uhlí, nebo na nějaký koks, nebo něco takového. Je to povolené, zakázané?
Když se rozhodne odstěhovat, tak samozřejmě tam závisí hodně jako na důvodech, které k tomu vedly.
To není úplně jako neetické si o tu dotaci říci a tu dotaci vyčerpat.
U těch úplně nových staveb tam už ta podpora není.
Dobrý den, Honza Štěpánek, realitní makléř Taurum Reality a vítám vás u další epizody podcastu Realitcast. Dnes tady mám velmi milého hosta, je jím pan Jakub Hrbek ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Dobrý den, pane Hrbku.
Krásný den.
Jsem moc rád, že jste přijel a my si dneska budeme spolu povídat o dotacích. Já jsem realitní makléř, takže řeším se spoustou lidí nákup a prodej jejich nemovitostí a musím říct, že dotace jsou věc, která doposud byla tak jako trošku mimo moji sféru vlivu. Nestrkal jsem do nich nos jenom z jednoho jediného důvodu. Já jsem jim vůbec nerozuměl a nevěděl jsem, co lidem poradit, co jim říct, jestli lidé mají nárok na dotace, nemají. A když se ale nad tím zamyslím, tak jako realitní makléř v podstatě nejvíc řeším s lidmi prodej ne novostaveb, ale naopak my tomu říkáme second hand, čili již postavená nemovitost, která stojí 10, 20, 30, 100 let, řekněme nějaký domek. A tím, že jsem absolvoval asi před 3 týdny přednášku v rámci klubu, realitního klubu, vaší přednášku, tak jsem si řekl, to může být hodně zajímavé téma právě pro spoustu kupujících, kteří koupí starší domek. Takže já si dneska s váma o těch dotacích popovídám a jako první otázku, kterou mám na vás připravenou, zkuste mi prosím říct, jaký je vůbec účel toho, že někdo poskytuje dotace. Já se vás v druhé fázi zeptám, kdo je ten, kdo ty dotace poskytuje, odkud ty peníze se berou, ale co má těmi dotacemi být způsobeno?
Tak samozřejmě obecně dotace slouží k vlastně prosazování zájmu státu, k naplňování cílů, které stát jako si vlastně vymyslel nebo se zapojil do jejich plnění. Tady pokud se bavíme o programech, které směřují do nemovitostí, do třeba rodinných a bytových domů, tak v podstatě tím hlavním cílem je dosáhnout úspory energií. Stát se zavázal vlastně, že uspoří určité penzum energie, respektive bude ji pak pokrývat z obnovitelných zdrojů a vlastně tím, že budeme snižovat, zateplovat domy, snižovat energetickou náročnost těchto domů, tak vlastně přispíváme k plnění toho cíle, který Česká republika má.
Takže já jsem vždycky měl jako dotace, možná ze zemědělství, jako něco, co musí podporovat něco, co není soběstačné, ale tady v tom případě teda to chápu, takže tyhle dotace jsou na to, aby vlastně zlepšili, řekněme, životní prostředí, zlepšili to prostředí, v kterém žijeme?
Tak, ono samozřejmě těch cílů je tam schovaných jako hned několik. Ten primární jsem řekl, to je úspora energie, potažmo tedy životního prostředí, protože samozřejmě ta energie, kterou nespotřebujeme, tak samozřejmě nezatěžuje životní prostředí vlastně emisemi a tak dále. Takže to je ten, řekněme, primární cíl. Nicméně sebou si to nese i další benefity pro toho investora i pro ten stát. To znamená, prodlužuje se životnost těch staveb, protože se do nich vkládají investiční peníze. V podstatě zlepšuje to kvalitu života, to znamená, jsou tam i nepřímé dopady na zdravotnictví, protože když mám zdravé vnitřní prostředí v tom domě, tak v podstatě mám lepší predikci toho, že budu zdravě žít a tak dále. Takže všechno souvisí se vším. A samozřejmě tím, že v podstatě podporujeme investiční opatření na těch nemovitostech, tak většinou je tam i přesah do, řekněme, lokální ekonomiky, kde ty opatření jsou realizovány místními firmami často. To znamená, je tam bonus jako pro vlastně výběr daní a zvyšování HDP.
To znamená, že když se na to podívám z pohledu majitele nemovitosti, který si jde o dotaci říci, tak není potřeba se cítit nějak jako blbě, že jdu žádat o cizí peníze, protože to má vlastně jako dobrý účel.
Je to přesně tak. Tohle je takové samozřejmě trošku klišé, že ta dotace bere všechno všem a rozdává těm bohatým. Tak to vůbec není. Prostě nárok na dotaci dneska třeba z programu Nová zelená úsporám vlastně mají skoro všichni vlastníci nemovitostí od těch nízkopříjmových po, řekněme, vlastně ty standardně příjmové lidi nebo domácnosti spíše. A ten cíl je opravdu jasný. Uspořit energii a dosáhnout těch benefitů, o kterých jsem tady hovořil.
Super. Teďko možná pojďme k té druhé otázce. Odkud se ty peníze vlastně berou?
Tak, peníze se berou z různých zdrojů, protože samozřejmě ten program Nová zelená úsporám, respektive ještě předtím Zelená úsporám, je tady s námi už více jak 15 let, to znamená opravdu za tu dobu už jsme měli 100 tisíce vlastně realizovaných projektů napříč oblastmi a napříč celou Českou republikou a v podstatě jde nám o to, že ty prostředky se snažíme získat z různých zdrojů, kde je to možné. Většinou to není ze státního rozpočtu, to znamená, není to z přímého výběru daní, ale je to z nějakých nástrojů nebo z nějakých výnosů třeba z emisních povolenek. Pokud se podíváme na aktuální stav v programu Nová zelená úsporám, tak se bavíme o tom, že je financován z modernizačního fondu, což je vlastně nástroj Evropské unie určený na dekarbonizaci. Ty prostředky jsou účelově vázány na tato opatření, to znamená, nelze je použít úplně volně a jiným způsobem. Proto vlastně dáváme do těchto opatření třeba v programu Nová zelená úsporám, případně dalších programech na úspory energií a rozvoj obnovitelných zdrojů.
OK, takže to jsou peníze od Evropské unie. Mě by stejně zajímalo, kde se ty peníze v té Evropské unii vezmou.
Tak samozřejmě je to přímo či nepřímo, vždycky to je zaplatí ten daňový poplatník v nějakém státě členském. Zatím Česká republika tu bilanci má takovou, že více bere, než dává. Nicméně ten poměr se stále zmenšuje, protože samozřejmě tím, jak roste životní úroveň, tak vlastně ty příspěvky se nám trošku vyrovnávají. Ale nicméně pořád jsme vlastně příjemci těchto vlastně peněz ve větším případě, než kolik vynakládáme vlastně jako příspěvky do Unie. Ale ono to platí obecně ovšem. Ať je to cokoliv, tak vlastně to zaplatí ten koncový spotřebitel. Ať už v ceně služby, energie, výrobku nebo v daních. Jo, jenom je to vždycky zabaleno do jiné škatulky.
Takže když se na to podívám opravdu z výšky, tak se dá říct, že bohaté evropské státy můžou mít tu bilanci zápornou, čili více zaplatí, ty peníze jdou potom do těch států, které mají tu bilanci kladnou, jako třeba my. Ale zase, když se na to podívám v globálu, tak tím by mělo být zajištěno, že celá ta Evropa, řekněme, bude mít lepší životní prostředí, nebude zatěžovat to životní prostředí, prostě, jak jste říkal, úspora energií a podobně. Takže asi jako i z pohledu, řekněme, mě jako spotřebitele, to není úplně jako neetické si o tu dotaci říci a tu dotaci vyčerpat, protože to má prostě tenhle hlubší.
Určitě není. Samozřejmě je to v podstatě program, který byl připraven sice odborně, nicméně pořád je to politický nástroj jako takový, takže vždycky závisí na tom, jak která vláda si určí priority, kam bude směřovat. Nicméně tím, že program tady už je tak dlouho a přežil několik vlád, tak věřím, že právě úspory energií v domácnostech jsou téma pro všechny a cílem je opravdu, aby lidé měli dostupné bydlení s nízkými vlastně platbami za energie a to jsou právě domy, které jsou dobře zatepleny a mají třeba nějaký obnovitelný zdroj.
Super. Tak moc děkuji za ten úvod. Teďko asi mě jako toho majitele nemovitosti by teda zajímalo, na co si můžu tu dotaci vzít. A já chápu, že tady máme víc programů, tak pojďme to vzít trošku jako z výšky, pojďte asi představit ty programy a pak se pobavíme do detailu, na co konkrétně se dají ty dotace vzít.
Tak, když to vezmu úplně asi, co je nejblíž tomu běžnému realitnímu trhu, tak je to vlastně obchodování s budovami k bydlení, ať už jsou to rodinné domy nebo bytové domy, případně byty v těchto domech. Takže to je ten sektor, kde působí program Nová zelená úsporám, který je primárně určen tady na vlastně ten rezidenční sektor. Žádat se dá vlastně na komplexní sadu opatření od, řekněme, zateplení toho domu, výměnu oken a dveří, přes vlastně výměnu nevyhovujícího třeba zdroje tepla na vytápění, starý kotel, vyměním za tepelné čerpadlo, případně doplním třeba na ten dům fotovoltaické panely a vlastně abych si mohl pokrýt část tedy své spotřeby elektrické energie. Takže opravdu ta nabídka je velice široká, jde to kombinovat v jednom projektu, v jedné žádosti. Jsou tam i opatření typu zelená střecha, zachytávání srážkové vody a její využívání, takže opravdu každý si tam může najít to svoje, ale primárně samozřejmě ten hlavní cíl je dosáhnout úspory energie, to znamená ten hlavní core aktivita je v podstatě zateplování a výměna oken a dveří.
OK. Logicky, napadá mě, že, nebo jsem si jistý, že tu dotaci nemůže dostat každý. Tam budou nějaké podmínky, možná a ty podmínky, nevím, jestli se týkají domů, nebo jestli se týkají majitelů. Zkuste nám to nás to trošku jako
tak, rozkrýt. Samozřejmě podmínek je tam asi spousta, mm-hmm. protože samozřejmě je to dotační program, my musíme plnit nějaké podmínky i směrem ven do té Evropy mm-hmm. a vykazovat vlastně mm-hmm. ty přínosy jako takové, to znamená nějaké podmínky tam určitě jsou. Tím, že ty zdroje nejsou bezedné, tak samozřejmě v tuto chvíli jsme se rozhodli, respektive politická reprezentace se rozhodla o tom, že budeme cílit na ty domácnosti, které skutečně v tom domě bydlí a budou bydlet. To znamená, ty podmínky se týkají samozřejmě toho, kdo může žádat, to můžeme za chviličku rozvést, tak i toho, jak má vypadat ta renovace. To znamená, jsou tam nějaké klíčové parametry, které je potřeba splnit a v podstatě po jejich splnění je ta dotace v zásadě nároková. To znamená, že kdo si požádá, splní podmínky, tak má relativně jistotu v tom, že ty prostředky získá a dostane a bude moct využít na tu svoji realizaci. Jinak, když se podíváme na to, tak existují závazné pokyny pro žadatele. To je dokument, který je pro každou tu výzvu vlastně stanoven a obsahuje kompletní seznam všech podmínek, které je potřeba naplnit.
Mm-hmm. Takže když jsme se tady dotkli toho programu Nová zelená úsporám, mm-hmm. je ještě i nějaký jiný program, který teď běží a je jako aktivní?
Tak těch programů z hlediska budov je několik, protože samozřejmě měli jsme programy pro, řekněme, veřejné budovy, to asi není úplně váš, mm-hmm. váš jako rank, kde byste se běžně mm-hmm. pohybovali, protože samozřejmě práce s veřejnými budovami, stát, samospráva a tak dále probíhá trošku jiným režimem. Mm-hmm. Nicméně tam jsme intervenovali také prostřednictvím operačního programu Životní prostředí a také Modernizačního fondu. A pak jsou tady podnikatelské budovy, kde zase to gro vlastně pod sebou mělo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pokud se nepletu, tak výzvy na úspory energií v tom podnikatelském sektoru v budovách a v tom veřejném sektoru teď vypsány nejsou, mm-hmm. ale určitě se uvažuje o tom, že by se zase vypsaly jak pro ten veřejný, tak pro ten soukromý sektor. Znamená primárně teď se budeme bavit asi o programu Nová zelená úsporám, mm-hmm. který je tady dlouhodobě a věřím, že tady ještě s námi chvilku vydrží.
Takže Nová zelená úspora se týká majitelů rodinných domů a případně společenství vlastníků jednotek mm-hmm. u bytových domů.
Tak, u těch bytových domů to může být i vlastník toho rodinného, teda toho bytového mm-hmm. domu, pardon, to znamená, když někdo vlastní celý bytový dům, tak samozřejmě může žádat také na jeho revitalizaci s tím, že samozřejmě má tam trošku jiné podmínky než ty SVJčka mm-hmm. a bytová družstva.
Mm-hmm, dobře. Takže tím jsme si asi vyjasnili tu skupinu lidí, kteří můžou žádat o tu dotaci. Vlastně vy jste i řekl, jakým způsobem můžou žádat. A teďko pojďme se teda podívat na to, jaké jsou ty podmínky. Já mám pocit, že když si jdu postavit rodinný dům, postavím si novostavbu, tak asi si nemůžu vzít dotaci na to, abych si tam dal, nevím, retenční nádrž na dešťovou vodu. Asi to má nějaké podmínky, ale zase na druhou stranu vím, že si tam asi můžu požádat o dotaci na fotovoltaiku.
Tak, ty podmínky se nám trošku změnily vlastně teď od února tohoto roku. To znamená, my tam máme několik věcí. Kdo se chystá stavět nebo staví nový dům, rodinný dům nebo bytový dům, tak je tam specifická kategorie na novostavby. Mm-hmm. Je tam sada technických kritérií, které když ten člověk naplní, tak získává dotaci na celý ten dům jako celek. To znamená, ale už nezískává dotaci zvlášť na fotovoltaiku, zvlášť na mm-hmm. kotel nebo na tepelné čerpadlo, zvlášť na třeba tepelnou izolaci. To znamená, je tam vlastně sada podmínek na lepší pasivní dům v uvozovkách, který je trošku nad rámec legislativy toho, co by člověk stejně musel splnit, když by vlastně žádal o stavební povolení. No a když tyhle podmínky ten stavebník splní, tak na konci získává fixní dotaci, tady je to 400 tisíc korun vlastně na tu stavbu jako takovou. Ale už nemůže žádat na ty doplňkové věci. Pak jsou tam dvě podmínky časové, to znamená, kdo dokončil stavbu před vlastně 1.1.2021, tak si může požádat o doplňkové instalaci například právě té fotovoltaiky v té oblasti podpory C, my tomu říkáme Cčko, tam jsou zařazeny právě ty výměny kotlů, fotovoltaika, termické solární systémy, případně ta rekuperace, to znamená větrání se zpětným získáváním tepla. Tyhle aktivity tedy můžeme podpořit ve stavbách, které jsou dokončeny před 1.1.2021. u těch úplně nových staveb tam už ta podpora není. A to z toho důvodu, že tyto stavby velice pravděpodobně už měly podmínkou vlastně stavebního úřadu ve stavebním řízení instalovat obnovitelné zdroje, mít tam kvalitní obálku budovy, takže tam už není vlastně co intervenovat, nebo by to nebylo úplně efektivní. A navíc tady existovala možnost právě požádat si na tu novostavbu, to znamená, kdo chtěl stavět nový dům v tomto období, mohl si požádat za relativně výhodných podmínek na stavbu celého nového domu.
Mm-hmm. Takže když člověk třeba koupil před rokem dům, novostavbu, tak teď má smůlu, teď žádné dotace nedostane ani na tu fotovoltaiku.
Je to o těch novostavbách, takže my se chceme zaměřit na ty nejhorší stavby, to znamená ty secondhandové, jak byste to hezky nazval na začátku, tak tam je ten náš cíl, kde chceme pomoci těm lidem nejvíce.
OK, takže u, řekněme, rodinných domů před rokem 21, tam teda mají majitelé nárok na jednu z těch dotací nebo více těch dotací. Co ty bytové domy?
U těch bytových domů tam zase platí, že je nabídka na podporu na novou výstavbu při splnění zase sady technických kritérií. Tam ta podpora se počítá podle počtu bytových jednotek, to znamená za každou bytovou jednotku je tam dotační částka, myslím, že 150 000 korun na ten daný byt, s tím, že tam ta časovost omezení tam úplně není, nicméně je, žádá se jménem vlastně celého toho domu. Jo? To znamená, vždycky žádá, když je to SVJčko, je tam zřízeno, tak žadatelem je SVJčko, nikoliv ten jeden jednotlivý vlastník třeba té bytové jednotky.
Dobře, a teď se tady mluvil o částkách, takže 400 000 jsem zaslechl na rodinný dům.
Na novostavbu rodinného,
na novostavbu rodinného domu. 150 000 na novostavbu bytového domu. Tak říkáte novostavbu a bavíme se teda ale o stavbách, které byly dokončeny do roku 2021.
Ne, to jsou novostavby, čistě novostavby. I teď, když si řeknete, že budete teď stavět rodinný dům, tak máte nárok jako získat tuto podporu, pokud splníte vlastně tu sadu těch kritérií.
Takže jsem to možná špatně pochopil. Takže když se teď rozhodnu, že jdu stavit rodinný dům, tak i teď na tu novostavbu můžu získat 400 000 korun.
Ale musíte splnit všechny celou sadu kritérií, které
technická
tam jsou.
Kritéria. Ano, dobře, ty asi nebudeme rozebírat, to by asi bylo, nebo možná můžete naznačit aspoň, co to je za kritéria.
V podstatě je to velice dobře zateplená obálka budovy, kvalitní okna, je tam požadavek vlastně na obnovitelné zdroje v nějaké podobě, pravděpodobně tam bude muset být fotovoltaika, buď s tepelným čerpadlem, anebo fotovoltaika s nějakým moderním kotlem třeba na biomasu. A ještě tam je podmínka právě toho řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. To znamená, když to bude ten dům vybaven těmito věcmi, bude mít kvalitní obálku, tak v podstatě velice pravděpodobně by mohl splnit kritéria pro získání té 400 tisícové dotace.
Takže dům, který si takhle postavím, tak můžu přijít a můžu říct, mám tahle kritéria splněná a mohu dostat zpátky 400 tisíc korun.
Je to tak. Je tam ještě bonus pro v podstatě za každé nezaopatřené dítě, které v té domácnosti žije. 50 tisíc korun, to znamená rodina s dvěma dětmi má 100 tisíc korun ještě bonus. Pak
OK, tak to mě teda vrací k té myšlence, že jste říkal, že to teda asi musí být domy, které jsou určené pro vlastní bydlení těch majitelů.
V případě rodinných domů je to tak, ty podmínky dneska říkají, že žadatelem je vlastník, který po dokončení realizace toho projektu, to znamená po dokončení buď té stavby, anebo toho, té opravy toho objektu, a tam bude mít 5 let vlastně trvalý pobyt.
Co když se rozhodne po 3 letech se odstěhovat?
Když se rozhodne odstěhovat, tak samozřejmě tam závisí hodně jako na důvodech, které k tomu vedly, protože samozřejmě jsou důvody, které přináší život a nejde s nimi nic dělat. Tak tam bychom asi tu podmínku striktně nevyžadovali jako její plnění. To může být třeba nějaké úmrtí v rodině, rozvod, já nevím, co všechno, takové ty spíš nepříjemné věci. No a v případě, že by se člověk rozhodl to vlastně prodat a zpeněžit jenom z toho titulu, že prostě chce, tak tam pravděpodobně bychom nějakým poměrovým částí krátili tu dotaci a chtěli ten zbytek zpátky. Přesně tak. Jo? A záviselo by to na té době, kdy to plnil tu podmínku, to znamená, kdyby se rozhodl až ten poslední rok z té 5leté lhuty to prodat, tak samozřejmě dejme tomu, že pětinu bychom po něm chtěli zpátky. Kdyby to udělal hned na začátku, tak vlastně by to bylo 4/5.
Nehledě na to, kdo v tom domě bude bydlet dál a jestli to bude opět dům na trvalé bydlení. Není možné, aby ten nový majitel nějak jako převzal tu 5letou lhutu?
No, není to tak, protože pak by se s tím mělo docela dobře spekulovat.
No, to je pravda. Dobře. Takže tím jsme probrali novostavby po roce 2021.
Ano.
Takhle to chápu. A co teda, řekněme, ty domy, které jsou staré 10, 20, 30 let a člověk by si řekl, dobrá, tak já bych potřeboval asi vyměnit tepelný zdroj nebo ten dům třeba zateplit.
Ano. Tak tady ty možnosti jsou docela široké u těch starších domů. U těch vlastně podmínka pro to zateplení je, že podpořeny mohou být domy dokončené před 1.7.2013, to znamená tam ještě toto dělítko. Zase to souvisí s nástupem nové technické normy, která určovala pak už daleko přísnější podmínky na obálku budovy, to znamená ty budovy, které byly dokončeny po tomto datu, tak už se předpokládá, že zase mají velice kvalitní obálku nebo kvalitní obálku s tím, že není potřeba většinou do nich zasahovat. Takže ty, řekněme, dneska je to 10-12 let starý dům, tak ten ještě vlastně na zateplení nemůže žádat, může žádat na fotovoltaiku, na výměnu toho zdroje a tak dále. Pokud je to teda v tom období 1.7.2013 až 1.1.2021, takže v tomhle období může na ty zdroje. A starší objekty, ty mohou žádat na tu celou škálu opatření, včetně právě toho zateplování, výměny oken a dveří a tak dále.
Možná pojďme to vyjmenovat. Já si myslím, že tohle je hodně zajímavé, jestli to dáte z hlavy, na co všechno. Možná nedáte všechno, to je ale jedno.
Jasně, tak to hlavní je opravdu zateplení obálky budovy a výměna oken dveří. To
zateplení obálky budovy, tím se myslí, že se sundá fasáda nebo přes fasádu se dá polystyren nějaký.
Je to přesně tak, jo. Je to opravdu obálka budovy je myšlená jako celá, to znamená je to zateplení třeba střechy, zateplení fasády, zateplení podlahy nad terénem, na terénu. Jo, takže tam opravdu celá plejáda se tam dá uplatnit. Výměna oken a dveří, tam je to asi jasné. Zase se bavíme o tom, že povinností je instalovat kvalitní výplně otvorů. Víceméně se bavíme dneska už o trojsklech. Nikdo asi už ani nepředpokládá, že by se instaloval něco jiného. Takže to jsou věci, které jsou tam vlastně i zmíněny v těch dotačních podmínkách. Když se bavíme o tloušci izolace, zase závisí na tom, v jakém programu žádáme, protože máme to rozdělené na dvě části. NZU Light, to je řekněme pro ty menší rekonstrukce, které třeba budeme dělat jenom část toho objektu, a opravdu po babičce, to je takový ten hezký marketingový název pro komplexní renovace. To znamená opravdu, když na tom domě dělám tu, že v podstatě ho vyřeším jako celek najednou. Jo, takže tam jsou trošku rozdíly v tom, jaké technické požadavky musím splnit. Trošku jednodušší je to právě u té NZU Light, kde máme předepsanou třeba jenom minimální tloušťku izolace a neřešíme nic moc dalšího. To znamená, když se třeba budeme bavit o fasádě, tak máme předepsáno 20 cm izolace, které se tam mají doplnit, a aby bylo vlastně naplněna ta podmínka. Jo, kdo chce použít třeba lepší izolant, může, když použije kvalitativně lepší izolant, může si výpočtem vlastně stanovit menší tloušťku té izolace. Je to třeba v případě toho šedého polystyrenu, se dostáváme někam na 16 cm vlastně doplňkové izolace.
Dobře, takže to máme obálku budovy, okna, dveře, fasádu, střechu, podlahy. Okay. Co dál?
Tak, pak tam máme samozřejmě výměnu tepla, výměnu zdroje tepla na vytápění, takže to je typický příklad, mám tam starý kotel na uhlí, který už dneska třeba ani neplní požadavek legislativní na jeho provoz, tak můžu si požádat o výměnu za tepelné čerpadlo nebo za moderní kotel na biomasu, a jsou tam i za některých okolností připuštěná lokální topidla, nějaká kamna vlastně lokálního charakteru. Takže to jsou věci, které se týkají výměny zdrojů.
Tady se možná u toho pozastavím, protože domů, kde je dosud jako zdroj, hlavní zdroj tepla, nějaká kamna na tuhá paliva, na uhlí a podobně, a to teplo je rozvedeno do radiátorů, tak těch je na trhu spousty, nebo těch prodáváme opravdu jako řadu. To jsou domy typicky staré 30, 40, 50, 60 let. A já mám ale pocit, že když se mění ten zdroj toho tepla z kotle na tuhá paliva na tepelné čerpadlo, tak asi se už nedají potom využít jako ta lokální tělesa, ty radiátory, ale musí se předělat i ta lokální tělesa třeba jak na podlahové vytápění. Je to tak?
Tak, tady hodně závisí na tom stavu té otopné soustavy. Samozřejmě předpokládá se, že ta stará soustava byla vysokoteplotní, že tam do těch trubek a do těch radiátorů šla vysoká teplota. Tím pádem ten přenášený výkon byl právě dán, že ta plocha těch těles byla docela malá, nebo mohla být malá. Když se tam dá nízkoteplotní zdroj na vytápění, třeba tepelné čerpadlo, tak samozřejmě je potřeba zhodnotit, jestli ta otopná soustava vyhoví, nebo jestli bude potřeba ji nějakým způsobem upravit. To znamená, tam opravdu je to na individuálním posouzení dodavatelem, který vlastně řekne, že to musíte buď vyměnit, nemusí to jít vždycky za podlahové topení, Určitě se dá to řešit třeba nějakými velkoplošnými deskovými radiátory, okay. Takže je to řešitelné. Samozřejmě podlahové topení, případně nějaké stropní vlastně topení nebo stěnové, jsou to možnosti, které jsou náročnější. Většinou se dělají při té kompletní renovaci, mm-hmm. kdy mám vybouchané i podlahy, takže tam to dává smysl řešit najednou. Tam, kde se dělá jenom třeba právě tohle dílčí opatření, tak je lepší upravit tu stávající soustavu a třeba jenom vyměnit ty radiátory, ta tělesa.
Dobře, takže to jsme se bavili o tepelném mm-hmm. čerpadle, ten kotel na biomasu, mm-hmm. je to třeba kotel na pelety?
Je to buď kotel na pelety, mm-hmm. nebo kotel na kusové dřevo, mm-hmm. to je na každého preferenci, jaký výrobek si zvolí. Kotle na pelety mají jistou výhodu, že samozřejmě dokáží fungovat samostatně, mm-hmm. bez činnosti, bez nějakého častého přikládání. Kotle na kusové dřevo zase mají levnější to primární palivo, to znamená, kdo má dostupné kusové dřevo třeba z vlastního lesa, tak pro ně je to určitě výhoda. S tím, že tam je jedna podmínka navíc u těch kotlů na kusové dřevo, že je potřeba instalovat akumulační nádrže o nějaké předepsané velikosti, která je vázána na výkon toho kotle. To znamená, tam je nutné počítat s místem pro ty akumulačky, tak aby vlastně ten kotel fungoval v optimálním režimu.
A v té nádrži předpokládám, že je voda?
Ano, tam je voda.
Jo, tam je voda, která se teda ohřívá tím kotlem a postupně se dávkuje do té otopné soustavy.
Ano, je to tak. Hmm. A pak samozřejmě, když je třeba dům dobře zateplen, tak to může znamenat, že třeba nemusíte topit každý den, ale že v případě nějakého takového mm-hmm. počasí vám ta nahřátá voda vydrží třeba 2 dny, 3 dny. To pak mm-hmm. závisí na každém vlastně řešení, jak to dopadne v reálu.
To je zajímavá informace i pro mě, protože já jsem si vždycky myslel, že když mám teda kotel na pelety mm-hmm. s zásobníkem, tak to nasypu a 3-4 dny mi šnek podává mm-hmm. peletky a je to takové napůl bezúdržbové. Kdežto když mám kotel na kusové dřevo, tak tam musím každou chvíli chodit a neustále přikládat, takže ta retenční nádrž na tu teplou vodu tohle vlastně eliminuje.
Toto eliminuje do jisté míry. Samozřejmě nelze říct, že to je úplně stejně bezobslužné jako ten kotel na pelety, ale když se to dobře navrhne, je tam dostatečně velká vlastně ta násypka na to palivo, na to kusové dřevo, tak opravdu i tady lze vlastně natopit, ohřát si velké množství vody a tu pak využívat právě v tom režimu třeba 2denním bez zátopů. Takže když se to dobře navrhne, dokáže to fungovat i tímto způsobem.
Super. Teď mi napadá, jak je to dneska teda s kotly na uhlí, nebo na nějaký koks, nebo něco takového. Je to povolené, zakázané? Tak, jak to vypadá?
Ten zákon o ochraně ovzduší, který víceméně začal platit, tedy nebo začal být účinný loni v září, tak ten byl schválen asi 12 let zpátky, takže 12 let ten zákaz byl v té legislativě, respektive byl tam 12 let tam byl, párkrát se to posunulo ten termín, takže teď to začalo platit a ono to se to netýká paliva jako takového, ale týká se to vlastně emisní třídy toho kotle. Ta emisní třída toho kotle vlastně je většinou napsána na štítku a zákaz provozu vlastně se týká těch kotlů, které jsou horší než třetí třídy. To znamená první třída, druhá třída, případně kotle starší, které tu třídu vůbec nemají žádnou. Takže tyto kotle by teoreticky už neměly být v provozu pod nějakou zákonnou sankcí, která tam je. Nicméně lidé stále mají možnost, pokud takový kotel mají, si z dotací ho vyměnit za něco nového, ať už je to ten biomasový kotel, případně to teplo.
Takže první třída, druhá třída, to jsou ty špatné třídy.
Ano.
Případně bez třídy, bez označení třídy, tak tyto kotle už by neměly být teď používané.
Provozu, přesně tak.
Pokud je přesto někdo používá, tak mu hrozí nějaká pokuta?
Hrozí nebo nějaká sankce. Vlastně výkonem této činnosti jsou pověřeny obce s rozšířenou působností. Mm-hmm. Je tam nějaká metodika od kolegů z Ministerstva životního prostředí, kteří samozřejmě doporučí nejprve nějakou domluvu ve smyslu toho, tak si podejte žádost jako o dotaci, vyřešte to a samozřejmě krajní řešení je pak nějaká ta sankce.
Dobře. Pokud teda mám kotel třetí třídy, anebo já nevím, jestli jsou ještě další, jako čtvrté třída a podobně.
Tak jsou do páté třídy.
Do páté třídy, dobře.
Ten kotel třetí třídy dneska už ani není na trhu, ty už se neprodávají. Nicméně pořád můžou je lidé mít doma a topit v nich bez nějakého postihu. To jsou kotle, které jsou schváleny, mohou být používány a není potřeba je vyměnit. Nicméně dneska, když se podíváme na ty dotační podmínky, tak my úplně v tuhle chvíli už neřešíme, jaký ten původní zdroj tam byl. Když tam bude kotel první, druhé nebo bezemisní třídy, tak v podstatě jej vyměníme úplně stejně, jako když tam je starý kotel na uhlí třeba třetí třídy. tak ta výměna z dotací je možná. Stejně tak podporujeme výměnu starých plynových kotlů za tepelné čerpadlo. Tam není ta možnost dát si ten biomasový kotel. A stejně tak v případě elektrického vytápění za tepelné čerpadlo zase je ta možnost získat dotaci. Jo, ale nejde dát biomasový kotel. To je zase z důvodu lokálních emisí vlastně do ovzduší, to znamená, aby ten, kdo nekouřil vlastně zjednodušeně v tom domě teď, tak aby nekouřil vlastně ponovu. Jo,
tím, aby nezačal, přesně, jako aby mít, nezačal mít emise.
Přesně, tak.
Dobře, to znamená, že kotel na pelety, který teda dělá kouř, se bere jako ekologický zdroj, ale nemůžu si ho dát v rámci dotace za původní elektrokotel.
Přesně tak.
Protože předtím jsem emise lokální nevytvářel a teď bych je začal vytvářet.
Přesně tak.
Dobře. Tak OK, to jste mi asi udělal pořádek v těch kotlech, tomu děkuju. Takže každopádně to neznamená, že ten, kdo má doma kotel na uhlí, tak by ho už nemohl používat. Záleží na té emisní třídě. Je nějaký předpoklad, že i ty kotle třetí, čtvrté, páté třídy se postupem času bude ta snaha je eliminovat a vyměnit?
Asi tak ano. Tady samozřejmě nejsem ten, kdo tvoří tyto politiky, takže v zásadě dá se to předpokládat, že časem, tak jak se to mění u aut, nějakým způsobem ty emisní třídy, emisní normy, tak minimálně se to bude týkat vlastně toho zákazu prodeje těch nových kotlů této třídy, což už vlastně nastalo. Dneska výhradně jsou v podstatě v prodeji kotle čtvrté a páté třídy. Ta trojka už je vlastně v prodeji není. To znamená, že pravděpodobně to dožije. A teď je otázka, jak bude dostupné palivo. To je asi jako to zásadní. Všude slyšíte, že uhlí už jako pro domácnosti v podstatě stejně nebude, a nebo když bude, tak bude drahé. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Ono vlastně ty podmínky se dneska tak jako docela dynamicky mění. Tak teď říkat, co bude za 5 let s cenami uhlí je vlastně otazník. No. Takže je tady nabídka dotace, pokud někdo topí uhlím a už jim topit nechce, chce třeba přejít na dřevo, má tu možnost i s tou dotací. Kdo má kotel třetí a lepší třídy na uhlí, může v něm nadále topit uhlím, žádná sankce mu nehrozí a v podstatě je na něm, jestli se rozhodne využít nějakou nabídku na výměnu nebo ne.
Já jsem tady měl před 2 měsíci v podcastu hosta krbaře, topenáře, který dělá krby, krbová kamna, a ptal jsem se ho, jestli nám zakážou topit dřevem. Někdo nám to zakáže topit dřevem. Když vás slyším, tak to asi úplně nehrozí.
Já si myslím, že to úplně v nějaké úplně blízké budoucnosti nehrozí. Samozřejmě Evropa se trošku dívá na spalování dřeva, jakože to není ta nejvíce vhodná, jako nejvíce vhodný způsob, jako jak to zajistit. Naopak připravuje spoustu strategií na ochranu dřeva, ochrana lesů a stromů obecně, které vlastně se využívá jako zásobárna nebo zachytávání uhlíku v podstatě. Takže ty stromy jsou nějakým způsobem viděny spíš touto optikou, než by se měly pálit. Na druhou stranu to neznamená, že by někdo zatím uvažoval o nějakém zákazu topení dřevem. Jo, máme tady palety, máme tady vlastně dřevo, které se spaluje, taky často vlastně nějaké dřevo, které nemá jiné využití, je to nějaké odpadní, v úzovkách odpadní dřevo, to palivové dříví. Takže v zásadě si nemyslím, že by mělo dojít k nějakému zákazu, ale zase nikdy
nevím. Jasně, rozumím, že do budoucnosti nevidíme, to se může změnit. A pak mi ještě napadla jedna věc, my se tady bavíme o, řekněme, rodinných domech, co třeba chaty. Je to nějakým způsobem vyčleněno z toho, nebo se na to vztahuje úplně stejná kritéria?
Tam hodně závisí, jestli v té chatě ten dotyčný člověk bude mít ten trvalý pobyt nebo ne, jestli tam bude bydlet. A pokud ano, tak vlastně může žádat za stejných podmínek jako na rodinný dům. Je tam jedna výjimka, protože my v případě, že budeme podporovat rekonstrukci stávajícího domu jako takového, tak připouštíme možnost vlastně, že ten dům se jakoby zbourá a na jeho místě se postaví nový. Pořád to bereme jako, že tam dochází k úspoře energie, byť z hlediska legislativy je to novostavba, tak my připouštíme, že se žádá za podmínek vlastně té změny té stavby. Jako, jo, takže to je fakt, který tam máme. Nicméně v případě rekreačních objektů tenhle postup využít nelze, pokud nedojde k rekolaudaci na rodinný dům v tom novém stavu. Jo, protože je to novostavba a novostavby rekreačních objektů jakoby nepodporujeme.
Poslední dotaz na to vytápění. Pokud mám chatu a topím tam uhlím a mám kotel třídy 1, 2, tak je to špatně. Nebo to není špatně na
chatě? No je to stejně jako u toho rodinného domu. Jo, prostě ten hotel je mimo zákon.
Ten hotel už je teď mimo zákon. Super, takže moc děkuju. Ale pokud topím dřevem, tak se nemusím bát.
No ne, je to o té třídě toho kotle. Jo. Pozor, není to o tom palivu.
Pokud tam mám kamna, ano. Normální standardní
tak pojď,
kamna.
Pokud to není kotel, ale jsou to kamna, tak na ty ten zákaz se nevztahuje.
Takže se vztahuje čistě na kotle.
Tak. Je to na kotle, ještě je tam nějaký jako výkonový rozsah, který jako je. Teď nevím, jestli to od 10 do nějakých 25, do 50 kW nebo tak nějak.
Mm-hmm. A ta třída ta uvádí účinnost těch kamen?
V podstatě de facto uvádí účinnost a vlastně emisní jako zatížení.
Super, tak jo, děkuju moc krát. Takže to jsme probrali vytápění. Pojďme pokračovat dál v tom, na co je možné vzít dotaci. Říkali jsme obálku budovy, výměna tak, zdroje tepla.
Tak, pak tam máme systémy na ohřev teplé vody. Ty můžou být zase různého charakteru. Můžou být buď fotovoltaické, termické, to znamená, že mám ty termické panely na střeše, anebo mohu mít vlastně ohřev tepelným čerpadlem, jenom teplou vodu. To znamená, neřeším vytápění, ale řeším ohřev teplé vody, tak tyto systémy je možné podpořit. Tam je to docela jednoduché a ta dotace není nějak výrazná. Myslím, že se pohybuje v rozmezí 35 až 45 tisíc, protože i ty systémy jsou docela levné a dostupné. Potom máme možnost vlastně, když přejdeme dál, tak máme možnost instalace a podpory instalace fotovoltaiky, té řekněme plnotučné, kde tedy ze sluníčka vyrábím elektrickou energii. Tam máme vlastně trošku upravené podmínky s tím, že máme dvě výše podpory, které tam jsou do 100 000 korun a do 140 000 korun. Ten rozdíl mezi těmito dvěma oblastmi je v tom, že ta fotovoltaika za 140 000 korun má nějaké chytré řízení, vlastně umožňuje nějakým způsobem rozlišovat a sdílet přetoky té elektrické energie, takže řekněme, že má takovou tu přidanou hodnotu do budoucna, dokáže se zapojit třeba do komunitní energetiky a tak dále.
Když jsi tady mluvil o těch panelech na ohřev teplé vody a ano. o fotovoltaice, ano. tak pojďme v tom jenom udělat pořádek. Jo. Když se řekne soláry, znamená to panely na ohřev teplé vody?
No, to závisí, kdo to řekne.
Kdo to říká.
Ale přesně tak. Obecně soláry je cokoliv, co vyrábí jakoukoliv energii ze sluníčka. Když se bavíme o, teda máme dvě ty hlavní technologie, jedna z nich je ta termická větev, to znamená, já ohřívám vlastně teplou vodu přímo, to znamená, já tam mám nějaký trubky, tam mi proudí nějaké teplosměrné médium a ohřívám přímo vodu. Druhá větev je fotovoltaika a tam teda vyrábím elektrickou energii, kterou buď pak využívám jenom k ohřevu vody, anebo ji využívám jako více všeobecně a můžu si tam připojit nějaké spotřebiče a třeba jenom ty přebytky, když svítí hodně, tak si tím ohřívám tu vodu.
Super, a když jste říkal, že se vlastně dá takhle řešit dotace na ten ohřev teplé vody, tak to znamená, si myslím, že ve většině starších domů je nějaký boiler. Tak to znamená, že můžu starý boiler vyměnit za nový, účinnější, nebo na co by ta dotace byla čerpaná?
Je to součástí toho systému, to znamená určitě základem jsou ty fotovoltaické panely, v případě, že se bavíme o tom fotovoltaickém systému. Je tam nějaký měnič většinou, jednoduchý, když se bavíme jenom o těch systémech na ohřev vody a je tam ten zásobník. Může to být nějaký boiler nebo nějaká akumulační nádoba, která zachycuje tu vodu a ohřívá se v ní ta voda.
Dobře, tak jo, děkuju za tohle vysvětlení. Co ještě dalšího bychom mohli zahrnout do toho, na co je možná čerpat dotace?
Tak, další věc tam máme právě to řízené větrání se zpětným získáváním tepla, to znamená tu rekuperaci.
Ano.
To určitě je velmi důležitá součást staveb, která často bývá opomíjena a říká se, že to není efektivní, že to hlučí, že si nemůžu otevřít okna. A těch mýtů je tam skutečně hodně. Ta technologie naopak vlastně umožňuje to, že mám pořád čerstvý vzduch vevnitř v objektu, to znamená, mám vyvětráno. Nehrozí mi, že se mi tam někde začnou dělat plísně a samozřejmě přináší to další benefity, protože to má filtraci vzduchu a částečně mi to šetří i tu energii, kterou já bych teda vyhodil, ten teplý vzduch zevnitř bych vyhodil oknem ven, takhle přece jenom část toho tepla zúžitkuju a předehřuju si ten vzduch, který mi přichází dovnitř. Jo. Takže jsou tam tyto benefity, samozřejmě ten systém spotřebává nějakou elektrickou energii na pohon ventilátoru většinou a té řídící jednotky. Nicméně pořád ten přínos tam je značný a zejména pro tu kvalitu toho vnitřního prostředí. Že nemusím přemýšlet o tom, kdy otevřu okna, jestli je otevřu vůbec a v podstatě vím, že mám vždycky vyvětrán.
Takže chápu to tak, že dovnitř mi jde čerstvý, lehce předehřátý vzduch.
Ano.
a ten se ohřívá od vzduchu, který jde přesně zevnitř tak ven. Ano. Takže dovnitř čerstvý, ven vydýchaný a dovnitř předehřátý, ven, který se ohřívá od toho, ano, toho vydýchaného.
Je to přesně tak, jak říkáte.
Super. Takže to máme rekuperaci. Tím pádem mi vlastně říkáte, že ta rekuperace se dá dodatečně i domontovat do domu.
Dá, určitě se dá domontovat. Ta řešení jsou dvě. Jedna je takové to, řekněme, plnotučné řešení, kde mám nějakou centrální jednotku a mám nějaké vzduchotechnické rozvody, buď jsou to potrubí kruhové, nebo jsou to obdélníková potrubí. Vždycky závisí na konkrétní situaci, které rozvedu potom do mě nějakým způsobem, takže tyto instalace se nejlépe dělají v případě nějaké větší renovace, kde třeba mám možnost, tam řeším sádrokartony, třeba nějaké zákryty, abych to potrubí schoval, takže to je optimální v této fázi, nebo to řešit v rámci nové výstavby samozřejmě. No a v případě, že teda mám hotový dům, nechci úplně do toho zasahovat, tak se nabízí různé varianty decentrálního řešení, kde vlastně já mám třeba více menších jednotek v každé místnosti třeba jednu a oni fungují pak jako buď spolu komunikují a vždycky jedna fouká dovnitř, druhá ven a takhle se střídají, anebo ta jedna jednotka v podstatě má, že fouká zároveň dovnitř i ven a řeší tu jednu danou místnost, ve které je instalována. Takže mám tam několik průrazů zdmi vlastně do těch objektů, do těch místností a pak vlastně nemusím tahat ty, řekněme, vzduchotechnické rozvody podobně.
A když mám teda ty dvě jednotky, jedna tahá dovnitř, jedna tahá ven, tak tam pořád probíhá ta výměna toho tepla?
Probíhá, protože on tam je většinou nějaký keramický nebo nějaký jiný zásobník, který se mi nahřívá právě tím, když foukám tedy ven a když pak začnu foukat dovnitř, tak přes ten zásobník se to zase přesně ohřívá. Takže je to tam i to zpětné získávání tepla.
Takže pak to není jako zároveň, ale chvilku přesně tam, tak chvilku ven. Dobře, super, děkuju. Takže to je rekuperace a já vím, že tam jsou ještě další věci, na co se dá vzít dotace. Tak
pak tam máme ty další věci, je tam stínící technika, ta venkovní, to znamená, ať si nikdo nepředstavuje, že financujeme ty vnitřní žaluzie, ale venkovní žaluzie už třeba ano, nebo rolety. Tam je tedy potřeba říct, že je to možné požádat pouze v případě, že měním okna, anebo řeším fasádu. Pokud tohle dělám, tak mám možnost získat dotaci.
Takže v rámci té obálky. Jak
v rámci té obálky. Tak tam je ta venkovní stínící technika. To je jedna věc. Další věc je zelená střecha. To znamená, pokud chci realizovat na nějaké části toho objektu vegetační střechu, tak mohu vlastně využít této dotace. Zase to je pouze v kombinaci s tou obálkou budovy.
Takže zelená střecha je něco, co energeticky sníží náročnost té budovy?
Ono to má několik benefitů. Samozřejmě vždycky závisí, kde to je. Nejvíce benefitů se uplatní právě v městském prostředí, v nějaké zástavbě městské, kdy vlastně já zaprvé tam mám nějakou izolační vrstvu, která mi pomáhá vlastně izolovat tepelně. Za druhé samozřejmě tam dochází k tomu, že to zadržuje vodu a v podstatě tím, jak se vypařuje, tak to ochlazuje v podstatě prostředí. Takže těch benefitů je tam skutečně několik a samozřejmě i ta estetika toho domu většinou se pozvedne, když tam je nějaký takovýhle prvek, je to zajímavé minimálně.
Je pravda, že ta zelená střecha může být pouze na ploché střeše?
Není to tak. Ta řešení jsou vlastně různá. Samozřejmě velmi často je vidět ta zelená střecha na právě plochých střechách, protože je to nejjednodušší a investičně nejlevnější. Na druhou stranu jsou i pěkné instalace na šikmých střechách, ale už to vyžaduje trošku vlastně sofistikovanější přístup, protože tam jsou různé zádržné systémy, aby ten substrát nesížděl dolů, aby to všechno drželo tak, jak má. Takže určitě uvidíte i šikmé střechy, které tak jsou. Já shodou jsem měl tu čest být součástí poroty v soutěži Zelená střecha roku, takže tam jsme objeli skutečně mnoho zajímavých instalací a některé z nich skutečně byly i na těch šikmých střechách.
A co na těch zelených střechách je? Tam asi není jenom tráva?
Tam hodně závisí, samozřejmě zase nejlevnější jsou ty extenzivní zelené střechy, které vlastně tam mají nějakou směs rozchodníku většinou, co má takovou tu nízkou vegetaci, která nevyžaduje příliš vlastně vlhka a dokáže přežít takto extrémní podmínky v relativně malé výšce substrátu. Pak samozřejmě čím dáme výše, tak jsou tam nějaké traviny, cibuloviny a jako v podstatě jsou zelené střechy, kde máte jako velké stromy vzrostlé a také je to zelená střecha. Takže opravdu tam závisí hodně na tom konkrétním projektu, ale samozřejmě u té už je potřeba počítat i statiku, která vlastně to přitížení už je tam velmi značné, takže většinou jsou to novostavby, které s tím do začátku počítali, že tam něco takového bude, takže ty možnosti jsou, ale je potřeba to vždycky zvážit.
Super, tak co dalšího ještě? Ještě
tam tak, pak tam máme ještě hospodaření se srážkovou vodou, to znamená zachytávání vlastně srážkové vody ze střech většinou, která vlastně pak je zjímána do nějaké nádrže a pak je využívána buď na splachování toalet nebo na zálivku zahrady, takže to je další možnost, kterou nabízíme. I tuto součást je možné žádat pouze v případě, že buď řeším obálku budovy, anebo řeším nějaký obnovitelný zdroj.
Mm-hmm. Dobře. A co třeba, já nevím, využití tepla z odpadních vod?
Tak, to tam, ano, to vidíte, jak to máte krásně načteno.
No mě to totiž strašně zaujalo, jo, jo. Tohle. Jo.
Tak, to tam máme taky, ale musím říct, že to je spíše taková doplňková podpora, která je zajímavá určitě. Týká se to zejména zase těch, řekněme, velkých renovací, kde skutečně zasahuju do toho objektu, protože já potřebuju tu odpadní vodu vlastně svést do jednoho místa, mít tam umístěnou nějakou nádrž, nějaký výměník, který vlastně jste teplé vody, která mi odtéká do kanalizace, vlastně ohřeje nebo předehřeje tu studenou vodu, která je zase na vstupu do objektu. Takže ta řešení jsou zajímavá, ale zase hodí se jenom někde, kde to je na to prostor a lze to realizovat.
Mě tohle hodně zaujalo, protože musím říct, že když jsem absolvoval vaši přednášku, tak mám pocit, že od té doby si skoro denně na vás vzpomenu ve sprše, když prostě vnímám to teplo, které tou vodou okamžitě odchází pryč, nebo přítelkyně, když se koupe ve vaně, tak tam těch džaulů, který odejdou, je spoustu a říkal jsem si to. A tipuju, že do budoucna to bude možná nějaký standard, že se tohle bude už v těch novostavbách realizovat rovnou.
Tak ono samozřejmě primárně to má největší efekt tam, kde je velká výměna vlastně té vody. Ať už jsou to bazény, hotely a nějaké, kde je třeba jako předpoklad, že se sprchuje velké množství lidí. U těch rodinných domů je to zajímavá možnost, ale spíše si opravdu myslím, že se to dá řešit, když je to ta totální rekonstrukce, anebo třeba v případě, že někdo uvažuje o novostavbě.
Tak s tím počítat prostě rovnou. Dobře. Tak máme ještě něco, co jsme zapomněli, na co se dá dotace vzít? Já mám pocit, že už jsme řekli asi 8-10 věcí.
Tak, je to hodně. Já myslím, že ten základ jsme pokryli. U té fotovoltaiky ještě je možnost vlastně si dopořídit nabíječku na elektromobil. Takže to je docela oblíbené, že když řeším fotovoltaiku, tak mám tam bonus vlastně za to, když si dám nabíječku na elektromobil, který tedy zatím nemusí mít, nemusí se prokazovat, jestli ho mám nebo nemám, ale vlastně můžu si požádat o tuto část. No a pak tam máme různé bonusy, zejména pro kombinace. To znamená, tím, jak jsem říkal, že chceme preferovat vlastně komplexní renovace, tak míříme k tomu, že kdo zateplí a současně třeba vymění ten zdroj, anebo si dá tu fotovoltaiku, tak dokáže vlastně získat kombinační bonus a ty bonusy se dokáží dokonce sečíst. To znamená, v případě, že já zateplím a vyměním si zdroj, tak v těch dílčích opatření já dostanu 30 000 korun navíc, v případě opravdu po babičce 50 000 korun navíc a v podstatě stejně tak, když já zateplím a dám si fotovoltaiku například, tak mám zase 30 000 v NZU Light anebo 50 000 v opravdu po babičce. A když udělám všechny tři opatření, tak vlastně to znamená, že mám bonus 60 000 korun v NZU Light a 100 000 korun v opravdu po babičce. Takže opravdu je to ta snaha motivovat k tomu řešit ten dům komplexně v co nejvyšší šíři.
Dobře, pojďme se teď podívat v poslední fázi našeho rozhovoru na to, co má teda konkrétně člověk dělat, kam má jít. Možná kam má jít, to je to první. Kam se má podívat možná na web, to je asi první.
První informace, když o tom začne uvažovat, tak je dobré navštívit webové stránky programu novazelenauspram.cz, kde jsou vlastně zveřejněny veškeré podmínky ve formě těch závazných pokynů pro žadatele. Tam si najde zaprvé, na co je možné žádat a co všechno bude potřebovat. Jsou tam i kontakty na poradenskou síť, to znamená, je možné oslovit některého z poradců, který vlastně by mohl ho provést vlastně tím procesem.
A to
vlastně
jsou poradci toho Státního fondu životního prostředí, nebo jsou externí firmy?
Za prvé my máme krajská pracoviště, to znamená, tam lidé mohou přijít vlastně se poradit a skonzultovat svůj záměr vlastně v zásadě s tím, jestli mají nárok na dotaci, co všechno musí splnit, tak tam jim kolegové poradí. Vlastně jedno z krajských pracovišť je tady v Plzni, jenom přes ulici koukám, takže vlastně opravdu jsme v každém kraji. A nad rámec toho samozřejmě jsou pak poradci, kteří poradí i více do hloubky. Třeba se přijedou podívat na tu nemovitost a nějakým způsobem i zhodnotí, jaká opatření by ten člověk měl udělat. Takže to je určitě doporučeno s někým skonzultovat s nějakým odborníkem. V tuto chvíli nízkopříjmové domácnosti, které jsou seniorské domácnosti, domácnosti, kde pobírají příspěvek na bydlení nebo přídavky na děti, tak mají toto poradenství zdarma a v podstatě ti lidé jim i připraví třeba žádost pro podání do našeho informačního systému. Takže ti mají trošku zjednodušenou situaci. Do budoucna chceme vlastně nahradit tento systém vlastně zatím pracovně renovačními pasy, tomu říkáme. To jsou dokumenty, které vlastně člověk si nechá zpracovat, přejde se tam podívat poradce, posoudí, jaká opatření by byla vhodná provést na tom domě a vlastně vystaví mu takový protokol, který bude trošku odlišný jako průkaz energetické náročnosti, ale bude konkrétně říkat, hele, ty, abys ten dům dostal do standardu bezemisní budovy, kam se chceme dostat všichni postupně do roku třeba 2050, nemusíš to udělat hned, ale prostě máš tady vyjmenované nějaké kroky, které musíš postupně udělat, tak aby mu názorně řekl, hele, první udělej tohle, znamená to pro tebe, že to bude zhruba stát tolik, můžeš na to čerpat dotaci tolik a v podstatě nasměrovat toho člověka k tomu, aby začal něco realizovat.
Možná asi taková jedna z posledních otázek mi napadá, kdy člověk dostane peníze? Na začátku, na konci,
tak, jak tohle probíhá? Dříve to bylo složitější, dřív opravdu investor musel všechno zaplatit ze svého a teprve zpětně dostával dotaci, když už měl všechno hotové. Teď od února my jsme přešli na ten režim zálohového financování, to znamená, žadatel si podá žádost, my ji zkontrolujeme, když bude v pořádku, budou splněny všechny podmínky, tak vlastně vydáme rozhodnutí ministra a rovnou posíláme dotační peníze formou zálohy. To znamená, na tohle, tuhle záležitost ty peníze žadatel obdrží dopředu v plné výši a může realizovat ten svůj projekt. Má povinnost samozřejmě do 2 let projekt dokončit a doložit, že je hotovo. Pokud samozřejmě je všechno v pořádku, tak to je ideální stav a my jenom zhodnotíme, ano, je to v pořádku a máte těch 5 let udržitelnosti, kdy musíte tam zůstat bydlet a tak dále. A v případě, že by samozřejmě něco neudělal, tak pak řešíme samozřejmě, že tu část by musel třeba vrátit z té dotace.
Probíhá tam nějaká fyzická kontrola na místě nebo kontrolujete jenom dokumenty?
Tak primárně je to o té kontrole dokumentů, nicméně na vzorku žádostí jezdíme i takzvané monitorovací návštěvy, to znamená přejdeme se podívat ohlášeně samozřejmě většinou na to místo realizace, zhodnotíme, jestli je všechno v souladu s podmínkami a zase pokud ano, tak spokojeně odjíždíme, když ne, tak samozřejmě se snažíme najít cestu, jak to dořešit, třeba dozateplit ten dům nebo dodělat to, co tam chybí a uvést to do souladu a samozřejmě krajní varianta je nějaké odejmutí té dotace.
Pane Hrubko, napadá vás ještě něco, co bychom našim posluchačům sdělili jako důležité informace pro dotace, nebo máte pocit, že jsme probrali to, co je potřeba vědět tak, v rámci vysílání?
To hlavní jsme asi probrali. Opravdu bych rád odkázal třeba na naši síť krajských pracovišť, když v podstatě nikdo nebude si jistý, co má dělat, jak má postupovat, tak samozřejmě nechť se domluví s kolegy na buď osobní návštěvě, nebo může telefonicky si zavolat a kolegové mu určitě poradí, jakým způsobem vlastně postupovat a poradí i na vlastně na co je možné žádat.
Skvělý. Já vám moc děkuju za rozhovor. Mým hostem dnes byl pan Jakub Hrbek ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Moc vám děkuju.
Díky za pozvání.
To byla další epizoda Realitcastu, tentokrát s milým hostem panem Jakubem Hrbkem. Já vám děkuju za sledování a těším se na příští setkání při další epizodě Realitcastu. Honza Štěpánek, realitní makléř Taurum Reality.